Брати і сестри, честіта свята неділя, честіт празник. Една особена неділя, в смисъл особена, че празнуваме изключително много отци, простояли във вековете назад в Светата Христова Църква. Празнуваме отците на шесте Вселенски събора, т.е. на втори, трети, четвърти, пети и шести Вселенски събори. Питаме се, защо не празнуваме всички отци на седмите Вселенски събора? Поради проста причина, че първия Вселенски събор, поради неговата особеност, т.е. там, където събира 318 отци на църквата, за да оборят арианската ерес, която между другото става основа на израстването в последствие и на всички останали ереси, като духоборческата ерес на Македония, несторианството, монофизитството, за които Светата Църква в древността трябваше да се събира, за да узакони православната вероисповед. Затова и Светата Църква е постановила светите отци на Първия Вселенски събор да се празнуват отделно, т.е. имаме отделна неделя на светите отци на Първия Вселенски събор, както и поради особеността на ереста на иконоборчеството, светите отци на Седмия Вселенски събор от 787 година се празнуват също отделно, т.е. в отделна неделя. Нормално е в днешния ден, според спецификата на празника и на личностите, които празнуваме, темата на днешната проповед да бъде обвързана със светлината. Защото самият Господ Исус Христос в евангелското четиво от Евангелието по Матея 5 глава, което чухте като отказ, като литургийно Евангелие днес, изповядва точно това. Там Христос казва: «Вие сте светлината на света». И казва: «Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец». Затова и днешната тема, която съм подбрал, се нарича светилниците на светата Христова вяра. Светилници, брати и сестри, които не са само тези личности от Вселенските събори, много отци на църквата, включително и в нашето по-ново време, отдадоха сили, чувства и живот включително, за да може наистина всяка една човешка душа или поне максимално повече човешки души да се умеят да се докоснат до истините на светата вяра. Брати и сестри, една от насъщните потребности на живота на майката Земя е светлината. Знаем, че без светлина не се получава нищо. И надали има същество на тази Земя, което да не чувства и да не оценява живителните невидими струи на светлината, обдаряващи света не само с виделина, но и с възможността чрез нея да приемаме всичко, което ни заобикаля и което е част от нашия живот. Животът е буден във светлина и бих казал, че животът живее реално във светлина. Там, където очите на светлината не достигат, той, животът, гине и от него практически не остава следа. Но знаем ли, чувстваме ли всички, че и нашата духовна природа реално жадува за светлина? И вярвам, осъзнаваме, че без светлина, и то светлина безгранична, изхождаща от безграничният Божествен дух, не просто не можем да съществуваме, а умираме, и то умираме духовно. Свети апостол и евангелист Йоан Богослов нарича Бог светлина, т.е. той в своето първо съборно послание, в първа глава 5 стих казва: Бог е светлина. И уточнява също в този стих, че Бог, който е светлина, т.е. в него няма абсолютно никаква тъмнина. Единственият, вечният, вездесъщият, всеблагият Бог е абсолютната светлина. Духът на човека се нуждае от светлина, и то светлина, в която няма тъмнина. В противен случай, той не само остава на тъмно, не само губи силите си, но и излиза извън границите на възможното духовно съществувание. Именно за това свети цар и пророк Давид в Псалом 138 излива своето сърце с думите: Господи, Ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, Ти ме окръжаваш и всички мои пътища са Тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене Твоето знание, То е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от Твоя дух и от Твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето, Ти си там, сляза ли в преизподнята и там си Ти? Взема ли крилете на зората и се преселя на край море? И там Твоята ръка ще ме поведе и Твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината на око ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за Тебе. Нощта за Тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Стремеш към придобиване на светлина. Стремеш към живот в светлина. Именно тази истина, този стремеш, изтъкнал Господ Исус Христос, когато говорил на Своите ученици, а респективно и на всички Свои последователи. Вие сте светлината на света. Вие сте онези живи свещички, от които се палят всички останали свещи на живота, и то свещи, запалени не с земен, а с божествен огън. Именно за това вие не просто горите, а светите, и то светите с божествената, незахождащата светлина на този живот. По какъв начин, брати и сестри, се проявява нашата вътрешна освещаваща светлина? Единствено чрез делата, и то дела божествени, в които реално не може да съществува тъмнина. С дела на смирение и с дела на добротворство, с дела на любов, която не признава предели на родство и приятелство, с дела, които славят Бога на истината, с дела, които са жив, въплатен химн на Отца на светлината. Вие сте светлината, която не бива да бъде скривана, а да бъде явна на всички. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Всеки един от вас, ни говори Христос, е светило, и то светило с жива, божествена светлина. Светило поставено на светилник, за да пръска навред своята светлина. Всички вие сте светилници, със светлина и огън отгоре, от небето. Вие сте запалени свещи и кандила в храма на живота. Именно за това светете и грейте от високо и надалеко. Делата ви да бъдат толкова чисти и светли, че в тях всеки да види и прослави Бога, в когото реално няма тъмнина. Така наставлявал някога Господ Исус Христос своите ученици. Така чрез Светото Евангелие Той наставлява сега и всеки един от нас. Изречената днес от верите на този свети отар евангелска мъдрост напомня на всички нас, че красивия, слънчевия, пълния с божествен смисъл живот е една ярка прослава на Бога. Бога, който е живот, пълен, свят и чист. Там, където е светлината на истината, правдата, доброто и любовта, там именно присъства Бог. Когато Богочовекът изрича от думите си за светлината, но добрите дела, дела внасящи в душите на хората, желание да прославят нашият небесен баща и Творец Бога, е искал да каже, най-голямата нужда в живота на човека е нуждата от добри дела, дела, през които свети човешката доброта. Бог, брати и сестри, не се нуждае от нашата анемична прослава, но нашия човешки живот се нуждае преди всичко от достойни дела, които единствени са състояние да бъдат достойна прославия, прослава на Твореца и Промислителя Бог. Колкото повече стават хората, които не само са с умът си, но и със своя личностен живот разбират тази житейска истина, толкова повече ще чувстваме и разбираме, че сме избрали добрият и правилен път за нашето спасение. Преди 2000 години нашия Спасител Господ Исус Христос избра своите ученици и ги направи апостоли. Господ Исус Христос избрал своите ученици и те станали наистина светилници на човешкия живот, но те не останали единствени в цялото човечество. Такива тия техни приемници, брати и сестри, били хилядите мъченици, проповедници, изповедници на светата вяра. Но такива са и днес честваните отци от 1-я, 2-я, 3-я, 4-ти, 5-ти и 6-ти Вселенски събори, които като истински светила на светата вяра продължили упоритата борба не само за утвърждаване на Христовото Евангелие, но и срещу наруилите се ереси, срещу еретиците, едни от най-опасните вътрешни врагове на Христовата църква, които разединявали църковното общество и всявали смут и тревога в сърцата и душите, но добрите и предани чеда на Христовата църква. На една от предходните недели всички ние, православните християни, отправихме своите молитвословия към Божият небесен престол за светите отци от Първият Вселенски събор, състоял се в 325 година. Този събор имал нелеката задача да се справи с най-дръзката проявила се ерес, изповядвана от Александрийският презвитер Арий, който учил, че Христос не е Божий син, че Той не се е родил от Отца преди вековете, а е бил реално сътворен от Него. С богохулството си Арий искал да нанесе удар на централния догмат на християнската вяра, догмата за Пресветата Троица, за триличният и триединен Бог. Град Никея се събрали 318 отци на Светата Църква, които на основата на Светото Писание осъждат арианската ерес и арии. В това изпитание на църквата израснали смели поборници в защита на Светото Православие, измежду които особено изпъква Светия Атанасий Велики, архиепископ Александрийски, тогава той присъства като диакон, Свети Василий Велики, архиепископ Кесарийски, Свети Григорий Богослов, архиепископ Константинополски, Свети Николай, архиепископ на град Мир, област Ликия в Мала Азия, Свети Спиридон Тримитунски и много-много други отци. Заради безкомпромисната защита на никейското единство на църквата, Свети Атанасий Велики бива наречен баща на Светото Православие. 318 свети отци, претърпени неистинни страдания и гонения, мнозина от които положили живота си за православното единство и вяра, с ясното съзнание, че полагат душите си не пред човешки съд, а пред олтара на Твореца, Създателя и Осветителя на човешките души, Бога. Всички ние чуваме редовно на Светата Литургия, символа на Светата Вяра, и именно за това аз искам да ви поднеса и заключителните думи на светите отци, включени в оруса на Светата Вяра. От 1 до 8 член символа на Светата Вяра е прият на Първия Вселенски събор. Първите 8 члена, вторите няколко члена, 3 члена са прияти на Втория Вселенски събор. Те са част от духоборческата ерес, т.е. срещу богоборческата ерес. Т.е. символа на вярата, така както ние го четем, е извадка от оруса на Светата Вяра. Ако отворите книгата, в които са отразени орусите на вярата на Седемте Вселенски събора, ще видите, че оруса на вярата от Първи Вселенски събор е в границите някога на 5-6 печатни страници. И той завършва така. Имало е време, когато Него, Синът Божий, го е нямало, и Той е сътворен от нищо, както и онези, които твърдят, че Той е някакво същество или същност, различни от Отца, или че е непостоянен и променлив. Съборната църква предава всички тези на анатема. Още не стигнала арианската буря, надигнала глава нова ерес, лъжеучението на Константинополският архиепископ Македонии, който бил в убежденията си арианин. А той твърдял, че не само Бог Син, но и Бог Дух Свети не е единосъщен на Отца, а творение на Отца Бога, същество ограничено, подчинено не само на Бога Отца, но и на Бога Син. Именно за това македонияните били наречени от православно изповядващите вярата си християни, духоборци, защото си позволили да похулят не само Бог Син, но и Бог Дух Свети. За запазване на църковното и верово единство в 381 година бил свикан в Цариград Вторият Вселенски събор, на който участва 150 отци на Светата ни църква, по-видни от които Свети Григорий Богослов, Свети Кирил Иерусалимски, Свети Григорий Нисийски и много-много други. Духоборството било осъдено, а никейският символ на вярата от Първия Вселенски събор бил допълнен с нови членове. Вярвам и в Светия Дух, Господа Животворящия, който изхожда от Отца, който е поклоняем и славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Вярвам в едната света, Съборна и Апостолска църква, Изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. С приетите оруси на Първият и Втория Вселенски събор се сложи край на три адологичните спорове, т.е. споровите, обвързани с триединството на Бога. Така се роди Никеоцар и градския символ на вярата, като основното в него е вярата в Пресветата Божествена Троица, догмат за свидетелство ясно и недвусмислено от Словото Божие, с думи казани от Свети Йоанн Богослов в неговото първо съборно послание, глава 5. Трима са, които свидетелстват на небето, Отец, Слово и Свети Дух, и тия трима са едно. Господ Исус Христос казва на Отца Бога и за себе си: Аз и Отец едно сме, Йоанна 10 глава. А за Светия Дух се изразил тъй на Тайната вечеря: А кога дойде Утешителят, когато Аз ще ви прати от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за мене. След тези два Вселенски събора, утвърдили истините и вярата в Пресветата Троица, се явили последователно нови три ереси, наречени христологични ереси, т.е. ереси, които се занимават с личността на второто лице, Бог Слово, Господ Исус Христос. Занимават се дали Той е истински Бог от една страна и дали е човек от друга страна. Тези три ереси са несторианство, монофизиство и монотелиство. Първата ерес е дело на Нестори, архиепископ Константинополски, който започна да учи, че Иисус Христос не е богочовек, а обикновен човек, в който обитава в особена пълнота Бог Слово. Според него Христос бил само богоносец, а Света Богородица не била Богородица, а Човекородица или Христородица. По този начин Нестори и похулил не само Господа Исуса, но и Неговата пречиста майка, Света Богородица. За потушаване на ереста бил свикан Третия Вселенски събор в град Ефес 431 година. Нестори е бил осъден, свален от епископския престол и лишен от всякаква иерархическа власт. Изповядана била истината за Христа като една личност с две природи – божествена и човешка. А ороса вкратце звучи така: Изповядваме ние, че нашият Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородния, е съвършен Бог и съвършен човек, с разумна душа и тяло, роден по божество от Отца преди вековете, а в последните дни Той сам, роден по човечество от Дева Мария, заради нашето спасение. И защото се извършило съединение на две природи, ние изповядваме един Христос, един Син, един Господ. Заедно с тази мисъл за неслитното единение на природите, ние изповядваме Светата Дева като Богородица. Във борбата срещу несторианството някои духовници обаче изпаднали в друга крайност. Т.е. че Исус Христос има една природа, едно естество, че Той е само Бог, но не и Богочовек. Ереста била наречена монофизитство, произхождащо от старогръцките думи монос – един и физис – естество, природа. Монофизитите признавали само една божествена природа на Христос и били предвождани от един архимандрит – Евтихий. За преодоляване на тази ерес бил свикан Четвъртия Вселенски събор в 451 година, като в началото той започва в град Никея, а в последствие бил преместен в Халкидон. Събора осъдил монофизиството и изработил следния догмат, орос на светата вяра. Следвайки светите отци, всички съгласно получаваме да се изповядва единият и същия Син, Господ Исус Христос, съвършен божество и съвършен в човечество, във всичко подобен на нас, освен в греха, роден преди вековете от Отца по божество, а в последни дни, заради нас и нашето спасение, роден от Мария, Дева, Богородица по човечество, единият и същият Христос, познаван в две естества, незливно, неизменно, неразлучно, неразделим и разсичан на две лица, но един и същи Син и единороден Бог Слово, Господ Иисус Христос. Поради това, че ересите, въпреки определенията на Вселенските събори, не заклъхнали, бил свикан и Петия Вселенски събор в 553 година, проведен в град Цариград. Задачата му била да разобличи окончателно всички ереси и да утвърди учението и приетите оруси на предходните събори. Но и с решенията на този събор не настъпил мир в Светата Църква, памнали нови спорове около личността на Господ Исус Христос, които преминали в последствие и в нова ерес – монотелиството. Неговите последователи започнали да учат, че Господ Исус Христос има две естества – божествено и човешко, но че притежава само една воля. Монотелитите успяли да завладеят отговорни постове държавните структури на императорската власт. Затова борбата с тях била особено трудна. Не можем да не поменем имената на велики личности и поборници за православната апостолска вероисповед, като свети Софроний, патриарх Иерусалимски, преподобни Максим изповедник, свети Мартин изповедник, папа Римски и много-много други изповедници на истините на светата вяра. Всички тези изповедници на вярата претърпели мъчения и страдания и отдали живота си за тези истини, които самият Христос преподаде на човечеството и ги утвърди чрез разпятието на Светия Кръст. Император Константин Погонат бива свикан Шестия Вселенски събор 680 година, на който 174 епископи на Светото Православие препотвърждават решенията на предходните събори, осъждат монотелитската ерес и съставят ороса на Светата Вяра. Проповядваме съгласно учението на Светите Отци, че Той Христос има неразделно, неизменно, неразлучно, несливно две естествени щения или воли. И двете естествени воли не са противоположни, както казват нечестивите еретици, да не бъде. Но човешката му воля отстъпва, не противоречи или противоборствува, а се подчинява на неговата всемогъща божествена воля. Така благодарение на усилията и самоотвържеността на стотици и хиляди свети отци, светилници на Светата ни Църква от времето на Шесте Вселенски събора, православието възтържествува на всички свои вътрешни врагове, които с неправилните си учения оскърбявали Бога, Отца, Сина и Светия Дух, оскърбявали Спасителя и Неговата пречиста майка, Света Богородица, тревожили цялата света съборна и апостолска църква и не давали мир и покой на нейните верни изповедници. От изложеното, брати и сестри, виждаме колко голямо е значението на светите отци, които днес Църквата Божия чества като светила на божествената святост и богомъдрие. След основните стълбове на църквата, апостолите, те са вторият ред стълбове, които държат църковната сграда непоклатима през вековете и хилядолетията. Затова и на днешния ден, като ги хвалим и прославяме, заедно с това им се молим с молитвеното си ходатайство пред Бога, да вдъхновят и всички нас борбата срещу всяко зло, разстройващо вярата ни в Бога, рушащо духовният ни храм и водещо ни към погибел. Всяка наша богослужба ние завършваме с вътрешен молитвен призив към тях. Нека и сега да завършим нашата беседа именно с този призив. По молитвите на нашите свети отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилвай всички ни. Амин. Брати и сестри, основната тема е темата за светлината. Тази тема, между другото, не я залага светите отци. Виждаме, че в 5 глава от Евангелието по Матея Христос се обръща към своите апостоли и им казва: «Вие сте светлината на света». Големият евангелист и апостол, най-младият от апостолите, любимият ученик на Христос, свети апостол и евангелист Йоан, пишейки в 98 година своето евангелие, той го започва с едни изключителни думи, думи насочени именно към Словото, към Господ Исус Христос, второто лице на Светата Божествена Троица. Начало, забележете, в начало беше Словото, а не в началото беше Словото. Всички протестантски издания започват така: в началото беше Словото. Евангелиста не случайно е казал: в начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. Началото то беше у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от това, което имаше да стане. В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не взе. Защото, брати и сестри, когато евангелиста пише в начало, славянската Библия е изобразена с думата «искони», в начало, т.е. преди това начало не е имало абсолютно нищо. Именно в това начало първо беше Словото. То е творческата сила. Ако отворим книга Битие, първата глава, там където бихме могли да се занимаем с творчеството на Бога, но и с архитектурния проект на Бога. Там, в 26 стих, например, троеличният Бог, без да се поменава, че е троеличен, казва: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Как да разбираме тези думи? Разбираме ги, че в отношенията и в допълването на трите лица, в тяхната ипостас, практически всяко лице е имало определено обязано в цялостния творчески проект на Бога. Бог промисля, Синът твори, т.е. Словото твори, а Светият Дух облагородява, облагодатява. Ако отворим Евангелието по Йоанна 9 глава, там главата, която ни говори за едно от големите чудеса, за изцеляването на слепият човек, слепороденият, някъде там пред Иерусалимският храм, Христос казва едни изключителни думи. Казва: аз трябва да върша делата на Тогова, който ме е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. И отново в Евангелието по Йоанна 3 глава Христос казва: осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Ето тези последни думи трябва да бъдат настолни за всеки един съвременен християнин. Защото ние, брати и сестри, осъзнато или неосъзнато проявяваме едно дволичие в своя живот. Ние сме едни християни, когато влезем в Светия храм в неделния ден. И веднага ставаме други християни, когато излезем отвън на тротуара. Когато станем част от масовката отвън. Забелязвате ли, аз не казвам общество, защото просто обществото не съществува. Който се опита да ви убеждава, че имаме общество, поискайте моментално от него да ви дефинира какво е това общество. Ако може да го направи, здраве му кажи. А обществото, брати и сестри, дефинитивно означава това. Група от хора, обединени от една ценностна система. Е, вие си помислете като жители на град Стара Загора. Дали жителите на град Стара Загора са обединени от една ценностна система? Когато говорим за ценностна система, тук материалната битийност губи абсолютно всякакво значение. Говорим за духовност, говорим за вяра, говорим за стремеж на усъвършенстване. И затова казвам, че този стих е изключително важен, за да можем не само в днешния ден, а винаги да се умяваме да размишляваме върху живота си и да правим констатации в живота си, доколко той пребъдва в светлината на Христос и доколко е абдикирал от тази светлина. Все още не е късно. Казвам не е късно, защото второто Христово пришествие все още не е фактология в живота ви. Защото когато стане фактология, ние няма да имаме повече възможност за личностна промяна. А сега Спасителя Христос ни дава изключителна възможност да променяме себе си, да удовлетворяваме Неговото желание. А желанието на Троичният Бог, брати и сестри, е само едничко едно. Всяка една човешка душа да се умее да намери правилният, верният път за единение със своят роден дом. Христос го нарече Царство Божие. Ние много често го наричаме с думата рай. А и много често, чисто богословци, го наричаме боговечност. Там, където живота няма практически край. Това е желанието на нашия Творец. Желанието на всеки един баща. Както в частност, в семейството, всеки един баща иска неговите деца да просперират не само образователно, но и духовно. Ето това е също един голям проблем в съвременното ни общество. Ние образоваме децата си, но тотално сме ги лишили от духовност. А образованието без духовност, брати и сестри, е като вземеш едно прецъфтяло цветенце и го духнеш. Какво ще се случи? Ще се разхвърчи навсякъде. Тоест, от това образование практически нашите деца, а пък и ние самите, без духовност, не можем да извлечем живителните сокове на вечността, на вечния живот. А Твореца Бог ни е създал за вечност. Затова и неговото страдание. Защото няма баща на този свят, който вижда, че детето му криво от правия път да не страда и да не прави десетки, стотици, хиляди опити, ако трябва, за да може да го върне в правия път. Представете си какво е страданието на нашия Творец и Създател Бога, чието желание да върши, да върне в правия път милиарди, милиарди в нашето ежедневие. Безумници, които, битувайки в своята материалност, по никакъв начин дори не се сещат, че духовното начало в тях е именно това, което ги животвори. Че живота не е тяхен, че те са само наематели на твоя живот. И не почитайки този, който е преподал живота, практически те не почитат и собственото си личностно аз, наречено, грубо казано, личен живот. Ето това е темата за размисъл, която ни постави днешната Света неделя. А нека светите отци, брата и сестри да ни бъдат ярък пример по какъв начин трябва да устройваме живота си, да мислим кое е ценностното в нашия живот и да го усъвършенстваме, да го издигаме като пиедестал, като светилник, който трябва да следваме в живота си. На 14-ти в сряда, грубо казано, отбелязахме 23 години от кончината на негово високопреосвещенство Старозагорския митрополит Панкратий. Повечето сте млади, надали го познавате. Възрастните би трябвало да го познават. Поминавам именно него, брати и сестри. Както бих поменал преди него, дядо Климент, дядо Павел, дядо Методий Кусев, тазара ли повечето не знаят, когато излязат в аязмото, че именно той им създава аязмото, парка, с много труд и усилие. Минават през покрай горният храм на светите Одор Тирон и никога не обръщат дори поглед да погледнат към неговия гроб, камо ли да отидат на гроба ми и да кажат: Владико, благодарим ти, че днес имахме възможност да направим разходката си в твоя парк. Дядо Павел, един изключителен ерудит и литератор. Дядо Климент, мистично вярващ човек. Това са митрополитите ви, които са поставили основата на тая епархия и се изградили. Дядо Панкратий, една изключително духотворена личност, до която, забележете, всеки един човек от просяка до началник, имащия власт, можеха във всеки един момент да се докоснат до него. Човека, който лично аз изпомням, че когато отидеше да служи в който и да е храм, включително и в селски храм, брати и сестри, той обикаляше цялата епархия. Храма, по-човешки казано, се пукаше по шевовете. Особено тук в Стара Загора беше така. Едно изгубено светло настояще за времето. Един човек, брати и сестри, когато не само аз, а много от старозагорци приемат като светец, който в светата си богослужба заставаше и се умяваше по 45-50 минути да проповядва, да преподаде истината и то с такъв духовен устрем, че за извинение умрял да си, пак ще го чуеш. А ще завърша с едни думички, с които, между другото, завърших последната неделя, в която бях свещеник, дежурен. И тогава завърших, но те са най-подходящи да завърша и тематично днешната проповед в тази света неделя. Думички, които изрича светия апостол Павел в посланието до евреите, 13 глава. Там той казва: помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, такото имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Бъдете подражаващи на вярата на такива изключителни личности. Ако не познаваме или светите отци от вселенските събори, светите отци на църквата ни в столетията назад, ако не съумяваме да ги познаваме или не се стремим да ги познаем, то имаме ярки светилници и тук в тази епархия, към които спокойно можем да погледнем, към техния живот и винаги да съумяваме да подражаваме на тяхната изключителна вяра. Чести празник!